Διευθυντής της Δεύτερης Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Γιώργος Παπα-Νικολάου, ο κύριος Νίκος Καπραβέλος, να δούμε πώς διαμορφώνεται η εικόνα όσον αφορά στις εντατικές και στις εισαγωγές στις μονάδες. Και Καπραβέλο, καλή εβδομάδα, καλημέρα.
Γεια σας,
εβδομάδα, καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς, στους ακροατές σας, καλημέρα σας.
Είστε ανήσυχος, καταρχήν θα μας δώσετε την εικόνα από τις εντατικές, αλλά είστε ανήσυχος για το άνοιγμα των δραστηριοτήτων και τη χαλάρωση σταδιακά?
Έχω κάποια περίεργα συναισθήματα, να σας πω για ποιο λόγο. Καταρχάς, πάμε καλά εμείς μέσα στα νοσοκομεία. Αυτή τη στιγμή δηλαδή οι εισαγωγές μας έχουν μειωθεί. Η τελευταία ήταν η χτεσινή εφημερία μας, ήταν καλή εφημερία με 23 εισαγωγές. Είδαμε γύρω στους 60-65 ανησυχούντες κατά κάποιο τρόπο συμπολίτες μας, αλλά θέλετε λίγο το συνάχη, ένας μικρός πυρετός δεν σημαίνει ότι έχεις COVID. Είδαμε δηλαδή 65 περίπου ασθενείς, 23 όμως είχαν COVID. Ήταν δηλαδή για εισαγωγή και μάλιστα προχωρημένη COVID για να τους βάλουμε στα νοσοκομεία. Οι μονάδες εντατικής θεραπείας από την άλλη μεριά δεν πιέζονται αυτή τη στιγμή. Έχουμε αρκετά άδεια κρεβάτια, είμαστε στο 80% της πληρότητας. Έχουμε πάνω από 10 κλίνες εντατικής άδειες, άρα άνεση. Όμως προσέξτε με, τι σημαίνει ότι οι 23 ασθενείς ακόμη εισέρχονται μέσα στις μονάδες, στα νοσοκομεία? Σημαίνει ότι η πανδημία δεν έχει τελειώσει. Δεν έχει τελειώσει. Αυτό το βλέπετε και από τα κρούσματα τα συνολικά στην Ελλάδα, από τον αριθμό των διασωληνωμένων στην Ελλάδα, που σημαίνει ότι θέλει πολύ μεγάλη προσοχή η νέα μας στρατηγική. Στρατηγική την οποία συμφωνήσαν και εμείς σαν Ελλάδα, αλλά και που εφαρμόζουν όλες οι χώρες αυτή τη στιγμή του κόσμου, δηλαδή δίνουν περισσότερη έμφαση στο κρούσμα, στη μόλυνση, στα τεστ, στους εμβολιασμούς, και δεν περιορίζουν κάθετα και οριζοντίως την ανθρώπινη δραστηριότητα. Αυτή είναι η νέα μας στρατηγική. Αυτή όμως προϋποθέτει αυστηρή προσήλωση και σεβασμό στα υγειονομικά μέτρα και τα υγειονομικά πρωτόκολλα που επιβάλλονται από τον αντίστοιχο ΕΟΔΗ όλων των χωρών. Κοιτάξτε, επομένως και η ευθύνη των πολιτών είναι μεγάλη, αλλά και της πολιτείας να επιβάλλει αυτό το σεβασμό. Προσέξτε με, είναι δύο σημαντικές παράμετροι της νέας στρατηγικής.
Τώρα, η αλήθεια είναι ότι ειδικά για την πολιτεία δεν είναι και ιδιαίτερα εύκολο να το επιβάλλει. Ξέρετε, το συζητούσαμε λίγο στην αρχή με την Ασπασία, ότι όλα αυτά τα μέτρα χαλάρωσης, τα μέτρα επιστροφής σταδιακά στην κανονικότητα, αν το πούμε έτσι, δημιουργούν και ίσως κάποια αίσθηση στους πολίτες ότι τελείωσε.
Ναι, κύριε Καραμό, να σας πω, κοιτάξτε, δεν σας άκουσα πριν βέβαια τι λέγατε, αλλά κοιτάξτε, εμείς επειδή είδαμε το κακό μπροστά στα μάτια μας, είδαμε το πόσο εύκολα μεταδίδεται, διασπείρεται και το τι είδος καταστροφή κάνει, γι' αυτό σας μιλάμε από την πλευρά της εντατικής. Λέμε, ακούστε για την ευθύνη της πολιτείας. Επειδή η πανδημία τάραξε όλα τα συστήματα υγείας του κόσμου και ανέτρεψε πολλές βεβαιότητες που είχαμε, αυτό, κοιτάξτε, το δικαίωμα κάποιου του να μην τηρεί κάποια υγειονομικά μέτρα που γίνεται σε βάρος των συμπολιτών και του διπλάνου, αυτό δεν είναι δικαίωμα. Προσέξτε, και ακόμη και σε νομικούς όρους να πάρετε, είναι αμέλεια. Αμέλεια η οποία προκαλεί θανατηφόρο βλάβη στους διπλανούς. Άρα επομένως κάποιος που δεν τηρεί τα μέτρα, είτε αυτό είναι εστίαση, είτε αυτό είναι, να πούμε, ξέρω εγώ, κινηματογράφος, ή ό,τι ανοίξει, είτε εκπαίδευση, είτε μέσα μαζικής μεταφοράς, όλα αυτά πρέπει να μπαίνουν κάτω από μια αυστηρότητα εφαρμογής. Δηλαδή ο πολίτης τι να κάνει άλλο, θα τηρήσει τα μέτρα, ωραία, να τηρήσει τις μάσκες, τις αποστάσεις κλπ. Όχι όμως ότι οι υπόλοιποι και η πολιτεία θα είναι αμέτωχοι σε όλη αυτή την προσπάθεια.
Και πώς επιβάλλεται, κύριε Καπραβέλα, αυτός ο σεβασμός από την πλευρά της πολιτείας?
Δύο είναι τρόποι. Είναι, ένα είναι με τα κίνητρα και το άλλο είναι με ποινές. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δώστε κίνητρα, δηλαδή το δικαίωμα το να μην εμβολιαστώ, παραδείγματος χάρη, προσβάλλει των διπλανών κυρίως. Γιατί εσύ θα μολυνθείς, θα το μεταδώσεις και ίσως ο διπλανός σου να χάσει τη ζωή του. Ή θα δώσεις κίνητρα ότι και θα αμύψεις τους ανθρώπους οι οποίοι τηρούν τα υγειονομικά πρωτόκολλα και την ασφάλεια, ή από την άλλη μεριά θα αρχίσεις τις ποινές. Δηλαδή θα κλείσει η εστίαση η οποία δεν τηρεί τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Όχι οριζόντια μέτρα, με αυτή την έννοια μιλάω. Δηλαδή αλλιώς δεν πρόκειται να εκριζώσουμε τον ιό. Είναι, το λέμε εμείς με την έννοια, επειδή είδαμε και το κακό. Πρέπει να το δούμε. Και όλοι, κοιτάξτε, και όλοι, όλες οι χώρες σε αυτό κινούνται αυτή τη στιγμή. Αυτή η συζήτηση έχει ανοίξει.
Ναι. Τώρα βέβαια υπάρχουν τα όπλα που έχουμε, έχετε οι επιστήμονες στα χέρια σας και τους εμβολιασμούς, αν και τα ποσοστά δεν είναι ικανοποιητικά. Μετά, δεν ξέρω ποια είναι η δική σας η θέση.
Φυσικά αυτό βλέπω, δηλαδή το δικαίωμα του άλλου να αρνηθεί. Ακόμη μιλάω και για τους δικούς μου συναδέλφους μέσα στον χώρο της υγείας. Όταν ξέρετε έρχεται κάποιος για μια σκολικοειδίτιδα και υπάρχει ή γιατρός ή νοσηλευτής ο οποίος δεν έχει εμβολιαστεί και ο οποίος μολύνεται και τον μολύνει και χάνει τη ζωή του, αυτό είναι δικαίωμα να μην κάνω τον εμβολιασμό. Αυτή τη λογική σας λέω. Από τη στιγμή που υπάρχει ο όρος ασφάλεια και δημόσια υγεία, αλλά έχει αλλάξει κουβέντα. Προσέξτε με, έχει αλλάξει πολλές βεβαιότητες. Αυτή την ελευθερία που είχαμε πρέπει να την ξεχάσουμε μέχρι πριν από λίγο. Διότι η ελευθερία του ενός, δηλαδή το δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει, μπορεί να βλάψει των διπλανών. Και έχουμε πανδημία σε όλο τον κόσμο, ξέρετε. Δεν είναι δηλαδή μόνο τοπικό φαινόμενο. Τουρισμός, ανοίγει ο τουρισμός. Ξέρετε, την πάτησε η Χιλή. Για όσους ακροατές με ακούνε, η Χιλή βρέθηκε πρώτου καλοκαιριού και είπε ανοίγω. Χωρίς να έχω, είχε ελέγξει κατά κάποιο τρόπο την επιδημία, την πανδημία, είχε κάνει έναν αριθμό εμβολιασμών, όχι τον απολύτως απαραίτητο, άνοιξε, μπήκε το βραζιλιάνικο στέλεχος από δίπλα και την κατέστρεψε τη Χιλή. Ναι. Με πολλά κρούσματα, με πολλούς θανάτους, με χίλια δυο. Γιατί λοιπόν εμείς δεν βάλουμε αυστηρό πρωτόκολλο στον τουρισμό σε ποιους θα έρθουν μέσα στην χώρα μας και έρθουν με τα μεταλλαγμένα στελέχη, θα ξεκινήσουν πάλι από την αρχή όπως καταλαβαίνετε. Άρα δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο και εγχείρημα ο έλεγχος της πανδημίας.
Προφανώς. Να μείνουμε λίγο στα όπλα. Είπαμε για τους εμβολιασμούς και για την υποχρέωση και των υγειονομικών και άλλων ομάδων σε αυτόν τον εμβολιασμό. Να πάμε λίγο στα φάρμακα, κύριε Καπραβέλο. Δηλαδή τα φάρμακα που έχετε στη διάθεσή σας αυτή τη στιγμή σας κάνουν αισιόδοξους ώστε να μπορείτε πια το προσεχές διάστημα το οποίο θα το προσδιορίσετε εσείς να πείτε ότι αν καταφέρουμε να ελέγξουμε τη μεταδοτικότητα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε στις μονάδες μας αυτά τα περιστατικά με τις αγωγές που έχουμε στα χέρια μας.
Να σας πω κυρία Βούζη για να ξέρουν και οι ακροατές σας. Πραγματικά είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα που έχει ανοίξει και στο χώρο το δικό μας. Αυτή τη στιγμή τι ζητάμε εμείς. Ζητάμε να κάνουμε μια ανεξέλεγκτη θανατηφόρο απειλή, να την κάνουμε ελεγχόμενη. Δηλαδή να μπορέσουμε με τα εμβόλια κυρίως, που είναι το πιο φτηνό και πιο αποτελεσματικό όπλο που έχουμε στα χέρια μας για να περιορίσουμε τη μόλυνση και τη διασπορά του ιού. Από την άλλη μεριά έχουμε δύο ειδών φάρμακα που προσπαθούμε αυτή τη στιγμή χωρίς να πάρει κανένα την έγκριση, επαναλαμβάνω, κανένα δεν έχει πάρει την έγκριση, είναι αντιϊκά φάρμακα αυτά που καταστρέφουν δηλαδή τον ιό, που δεν τα έχουμε ακόμα στα χέρια μας, και φάρμακα τα οποία είναι τα μονοκλονικά της σώματα, αυτά που ακούτε και εσείς, ή άλλους τρόπους ενίσχυσης του νοσοποιητικού συστήματος. Αλλά προσέξτε με, και τα δύο αυτά φάρμακα δεν έχουν ακόμη πάρει την έγκριση. Άρα εγώ ως εντατικολόγος αυτή τη στιγμή, έχοντας το περιστατικό των 45 χρονών, των 50, των 55, γιατί κυρία Βούζη τέτοιους ανθρώπους έχω χάσει το τελευταίο διάστημα, δεν έχω όπλο στη φαρέτρα μου να το πολεμήσω αυτό. Και από την άλλη μεριά να σας πληροφορήσω ότι το μονοκλονικό αντίστοιχο έχει πάνω από 1.000 ευρώ η θεραπεία. Δεν είναι εύκολο να γίνει. Δηλαδή υπάρχει μια αποτελεσματικότητα που έχει περιγραφεί, αλλά ξέρετε και αυτό γίνεται με τεχνητό τρόπο και πάρα πολύ εξειδικευμένα εργαστήρια που το κάνουν, με καλλιέργειες κυττάρων που ουσιαστικά παράγουν αυτό το αντίσωμα εναντίον της πρωτεΐνης ακίδας που λέμε. Όμως δεν μπορεί αυτό να παραχθεί σε τόσες μεγάλες ποσότητες και να εφαρμοστεί σε όλο τον κόσμο. Άρα το μόνο που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι το εμβόλιο. Αυτό είναι που μας προφυλάσσει.
Η πρόληψη.
Στα χέρια μου η πρόληψη. Και ξέρετε, όταν μπορείς να κάνεις πρόληψη με τόσα λίγα χρήματα και με ελάχιστες παρενέργειες, ελάχιστες επαναλαμβάνω παρενέργειες, απειροελάχιστες, είναι δυνατόν να ανοίγει κουβέντα για φάρμακα τα οποία είναι πανάκριβα πραγματικά, χωρίς αυτά να έχουν όμως και την πάρει την έγκριση μέχρι αυτή τη στιγμή.
Σας ευχαριστούμε θερμά κύριε Καπραβέλο. Ελπίζουμε η καλή εικόνα να επικρατήσει, να συνεχίσουν οι μειώσεις εισαγωγών στις εντατικές.
Να βοηθήσετε, να βοηθήσετε όλοι. Μακάρι αυτό, το ευχόμαστε όλοι.
Να είστε καλά.
Καλημέρα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα.